Minulla on tuollainen miellyttävä, sanoisinko lahja tunne tässä kokouksessa, erikoisesti siitä syystä, että täällä pääkaupungissa on näin maahenkinen kokous. Walter Luoto puhui siitä omasta pikkutilastaan, jossa hän on nähnyt sellaisen suuren kasvun ihmeen. Ja sitten vielä tämä kuorokin otti ja lauloi siitä, kuinka Jumala viljan vartuttaa. Niin tulin suorastaan lohdutetuksi, sillä minullakin oli vähän sellainen maahenkinen teksti mielessäni ja epäilin suuresti, että voisiko siitä Helsingissä puhua, kun mietin tätä asiaa Lahdessa, kun ajattelin, että täällähän on kokouksessa pääasiassa tuollaisia asfalttiagraareja. Niin kuin minäkin itse olen, meitähän on monia, joilla on varsinaiset tilukset vain osaketalojen parvekkeella. Mutta minua on aina kiinnostanut maanviljelys, vaikka tosi minulla ei koskaan ole ollut maata. Minä olen maaton ihminen, mutta Jumala minulla kyllä on. Olen kyllä ollut 2 kesää renkinä ja ehkä se vähän pikkupoikana ja se ehkä sitten aiheuttikin sen, että minulla on tiettyä kiinnostusta maanviljelykseen, sillä olisin tietenkin halunnut olla isäntä mieluummin kuin renki. Mutta Raamatussa puhutaan hyvin paljon näistä maan asioista, maanviljelysasioista siitä syystä, että tämä kirja on kirjoitettu aikana, jolloin ihmiset elivät paljon lähempänä luontoa kuin me näissä kivierämaissamme nyt elämme. Jaakob kirjoittaa 5:7 näin. Niin olkaa kärsivällisiä veljet Herran tulemukseen asti, katso peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoin, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. Me elämme nyt tämän viimeisen sateen aikaa. Ja kaiken tämän tarkoituksena on se, että tämä peltomies, joka ei ole mikään ihminen, vaan iankaikkinen, kaikkivaltias Jumala, hän odottaa maan kallista hedelmää. Tämän hengen sateen aikana hänen tarkoituksensa ei ensisijaisesti ole, että me täyttyisimme jollakin uskonnollisella tunteella tai hengen ilollakaan pelkästään, vaan hän odottaa kallista hedelmää. Kuitenkin on niin, että kun tämän kaltainen elon korjuun aika on meneillään, jota minullakin on ollut armo ja tilaisuus seurata jo yli 30 vuoden ajan, niin tässä ei ainoastaan nähdä kylvön aikaa ja niitonkaan aikaa, tässä nähdään myöskin jälkikäsittelyä vähän kuinka sitten käsitellään tätä koottua viljaa. Jos olisi pelkästään vaan kylvön aikaa ja niiton aikaa ja sateen odotusta, niin se olisikin verrattain riemullista eteenpäin menoa. Mutta sitten tulevat puimajyrät. Varsin outo ajatus monille, jotka eivät ehkä olen nähnyt vielä kunnon puimuriakaan, puhumattakaan vanhanaikaisista puimajyristä. Mutta Raamatussa sanotaan näin, Luukkaan evankeliumin 3:ssa, näistä asioista. Ja tässä on nyt sellainen ilmoitus, joka varsinaisesti on mielessäni ollut. Niin Johannes vastasi kaikille sanoen, minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengän paulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään. hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatantereensa, ja kokoaa nisut aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Tällainen sana työntäytyi minun sieluni maailmaan tätä kokousta ajatellen. Tässä puhutaan kahdesta sellaisesta asiasta ja tehtävästä, joita suorittaa meidän Herramme Jeesus Kristus. Ja nämä kumpikin tehtävä ovat vielä kesken. Hänhän on tehnyt erään suuren tehtävän, jota ilman meistä ei kukaan tässä kokouksessa voisi olla uskoa tunnustavana hänen seuraajanaan. Ja se on lunastustyö, jonka hän suoritti Golgatalla, kun hän sanoi, se on täytetty. Siihen työhön ei enää tarvitse palata, siihen ei tarvitse mitään lisätä. Joka uskon kautta on itselleen omaksunut tämän työn, niin hän on ikuisesti autuas. Joko sitten tuntee sitä autuutta tai ei, hän on autuas sen perusteella, että on syntynyt Jumalan suureen perheeseen Kristuksen pyhän evankeliumin sanan kautta, joka on todistus siitä työstä, joka on täytetty meidän hyväksemme. Jos siis tulit tähän kokoukseen, ajatellen, että sinun pitäisi muuttua paremmaksi, että kelpaisit taivaaseen, niin olet väärässä. Jos kerran olet uskovainen ihminen, sinne et nimittäin siihen maahan kelpaa paremmuutesi perusteella, vaan kelpaat yksistään sen tähden, että Kristus kantoi sinun syntivelkasi niin kuin koko maailman synnin. Hänen työhönsä ei voi kukaan ihminen mitään lisätä, sillä jos Jumala on jonkun tehtävän täyttänyt, niin vaan hölmöt sanovat, että me haluamme sitä paikata. Evankeliumi pitää olla täysin väärentämätön armon evankeliumi, julistettu sellaisena, että Kristus ja yksin hän on ainoa iäisen elämän ja autuuden takuumies, ja että hänen työnsä ristillä riittää. Jos pelastusta ei ole armosta, niin me joudumme kadotukseen kaikki. Jokainen putoaa vuorollaan näiltä rattailta, sillä niin paljon on meissä vielä puutoksia ja vajavaisuuksia, vaikka suurista paheista olemme pelastuneetkin, mutta ne pienet paheet ja se oma jumalisuus ja kaikenlainen kierous ja kanttura henkisyys, mitä me raahaamme mukanamme täällä, ellei pysyvästi niin aika ajoittain, se kadottaisi meidät helvettiin. Mutta Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veressä, joka vuoti Golgatalla, meillä on iäinen autuus. Ja matkan päässä ei ole kanttura henkisiä, enää ne oikoo portilla loput kantturat. Kun tulemme niille rannoille, jossa on ikuinen autuus. Mutta nyt jo on meneillään tällainen tehtävä, joka tässä on selvästi sanottu. Hän kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Tätä tehtävää meidän Herramme vielä nyt jatkaa. Ja on ihmeellistä, että hän niin rakastaa, oi aattele tällaista saapui hän voittamaan omistamaan. Että hän näihin saviastioihin, meihin vajavaisuuden maan lapsiin, antaa pyhän henkensä, puhdistettua meidät pyhällä kalliilla verellään. Tätä asiaa kun ajattelee omallakin kohdallaan, niin ihmettelemistä riittää. Ihmettelemistä riittää, että Jumala, pyhyyden ihmeellinen majesteetti, josta me ymmärrämme vain erittäin vähän, koko hänen olemuksestaan, valtasuuruudestaan ja hänen asioistaankin, on nähnyt hyväksi armahdetuille syntisille antaa pyhän hengen lahja. Mutta minä en nyt puhu tästä pyhän hengen kasteesta, vaikka siitäkin voitaisiin puhua. Puhun tästä viskaamisesta. Me nimittäin kyllä hyvin hanakkaasti hyväksymme kaiken, mitä Jumalalta tulee, tuollaisia ihmeellisiä kokemuksia. Ja nehän ovat arvokkaita. Uusi syntymäkin on kokemus, voimakkaampi tai heikompi, se kuitenkin on kokemus. Koska ihminen ennemmin tai myöhemmin tietää, että hän on Jumalan lapsi, hän on kokenut jotain sellaista. Ja Pyhän Hengen täyteys on vielä voimallisempi kokemus. Mutta kokemus on sekin, kun hänellä on viskimensä kädessään ja hän puhdistaa puimatantereensa. Sekin on kokemus. Ajattelen kuitenkin niin, että tässä nyt on kysymys sellaisesta peltomiehestä, jonka puimatanner ei ole mikään tavallinen suomalainen maalaistalo, eikä myöskään itä-afrikkalainen plantaasi, eikä myöskään Amerikan preerioiden suuret tilat, vaan hänen puimatantereensa on maailma, koko maailma. Ja me näemme, että tämä valtias, hän suorittaa tämän kaltaista tehtävää. Hän puhdistaa tätä maailman puimatannerta. Meidän, jotka emme ole tätä aikaa eläneet, kun tämä kirja kirjoitettiin, on tietysti hieman vaikea käsittää, mitä sillä tarkoitetaan. Mutta puimatanner oli paikka, johonka leikattu vilja koottiin. Sen jälkeen puimajyrät, ehkä härkien vetäminen, ajoivat ylitse siitä niin, että eroitettiin oljet ja tähkät. Ja sen jälkeen alettiin, kun niitä oli oikein jyrätty, niin sitten alettiin viskata. Ja viskin oli valtava, niin kuin joku tuollainen kauha, jossa oli varsi, ja sille heitettiin sitten sitä viljaa ilmaan tuulella. Ja tuuli vei mukanaan akana. Täysipainoinen vilja putosi, laskeutui maahan. Ja tästä syystä psalmin tekijä sanoo ensimmäisessä psalmissa näistä asioista puhuessaan näin. Hän puhuu ensinnä vanhurskaista ihmisistä, Jumalan ihmisistä, autuaista ihmisistä. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu ja kaikki mitä hän tekee menestyy. Niin eivät jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Tuuli ajaa akanoita. Mutta se tuuli, joka ajaa akanoita, jumalattomia ihmisiä, jotka saattavat kyllä olla hyviä ihmisiä, sillä ei jumalaton tarkoita pahaa, se tarkoittaa vain samaa kuin minun maattomuuteni. Osakkeen omistajilla nimittäin ei ole maata, ne ovat maattomia. Heillä ei ole edes mitään kiinteistöä, sillä osakkeet ovat irtaimistoa. Jos ei joku sattuisi tietämään sitä, niin niihin asia on. Minä olen siis maaton ihminen. Joku toinen on jumalaton. Eikä se sano mitään siitä, onko hän hyvä ihminen vai paha ihminen, hän on vain jumalaton. Hänellä ei ole Jumalaa. Meidän kielen käytössämme jumalaton vain joskus merkitsee jonkinlaista julkisen synnin harjoittajaa, mutta jumalaton ihminen voi olla erittäin hurskas ulkonaisessa mielessä, mutta hän on jumalaton, kun hänellä ei ole Jumalaa. Ei ole Kristuksen tuntemista. Tämän kaltaisia ihmisiä, heitä ajaa tuuli, mutta ei hengen tuuli. On olemassa kahdenlaisia tuulia Jumalan maailmassa. Toiset ovat hengen siunattuja tuulia. Ja ne puhaltavat näillä alueilla, missä armahdetut syntiset liikkuvat. Ne eivät koskaan puhalla siellä, missä on jumalattomat, eikä myöskään siellä, missä on muoto jumalista. Ne alkavat vasta puhaltaa niissä sydämissä, jotka ovat avautuneet Kristukselle. Mutta on toisia tuulia. Ja ne eivät ole hengen tuulia, ne ovat tuomion tuulia. Ilmestyskirjan 7. luvussa kerrotaan 4 enkelistä, jotka pitivät kiinni maan 4 tuulta. Ja ne tuulet eivät olleet hengen tuulia, joka ottaa vaivakseen lukea ilmestyskirjaa sen jälkeen, Kun nämä tuulet laskettiin irti, niin hän huomaa, että ne olivat tuomion tuulia. Mutta Jumala käyttää ei ainoastaan hengen tuulia, hän käyttää myöskin tuomion tuulia, sillä hänestä sanotaan, että hän on taivaan ja maan Herra. Puhdistaessaan tätä maailman suurta puimatannerta hän käyttää tuomion tuulia. Jumalan seurakunta, joka ei ole maailmasta, se on maailmassa ja sen tähden me tunnemme joskus näiden tuulien voimaa. Ne puhaltavat. Vaikka ne lopullisesti lasketaan irti myöhemmässä vaiheessa, niin nyt jo nämä tuulet ovat vaikuttamassa meidän maailmassamme. Ja olen itselleni luetellut 4 tuulta, niitähän voitaisiin ehkä nimittää toisillakin nimillä, mutta on 4 tuulta, jotka puhaltavat yli maailman puimatantereen, ja akana sielut menevät niiden tuulien mukana. Jumala on niin säätänyt, eikä hänelle voi kukaan panna vastaan, kun hänen tuulensa puhaltaa, niin se puhaltaa. Joskus näyttää siltä, että kun nämä tuulet puhaltavat, niin suuri viskaaja ottaa herätyksien aikana ja herätysvaiheiden jälkeen kokonaisen seurakunnan viskimensä ja heittää sen ilmaan, että nähtäisin, että tuliko vahingossa ruumenia mukaan tässä hommassa. Eikä häntä voi kukaan estää, sillä maanviljelykseen kuuluu ei ainoastaan kylvö ja niitto, vaan myöskin tämänkaltainen puinti. Se kuuluu asiaan. Kun tämän talon isäntä on niin päättänyt, niin minkä sille teet? Yleensäkin on taloissa aina ollut niin, että jos isäntä sanoo rengille, että mene sinne takametsälle ja ala sitä aitaa tehdä, niin siinä ei auta muuta kuin mennä vaan, vaikka haluaisi ehkä mieluummin olla siinä talon vieressä olevassa puutarhassa. Jumala on siis säädänyt tämän kaltaisia tuulia tuomioiden varalta. Jos me ajattelemme meidän aikaamme ja yleensä koko maailman aikaa siitä lähtien, kun nyt tässä itse kukin on uskossakin ollut, niin ne tuulet, jotka voimallisesti puhaltelevat ja vievät akanoita mukanaan, ne ovat politiikan tuulet. Ne puhaltavat lännestä ja idästä. Jos otamme huomioon pääilman suunnat, mistä oikein politiikka puhaltaa, niin se on länsi ja itä. Ja se koettelee, se kuljettaa ihmisiä kuin akanoita ja roskakasoja mennessään. Ne, joilla ei ole mitään sisältöä elämässään Kristuksen Jeesuksen tuntemisen kautta, niin ne kulkevat niiden tuulien mukana. Vaikka Raamatuhan selvästi kyllä sanoo, että ei tule apu idästä eikä tule lännestäkään apu. Tämän maailman ajan apu ei tule kapitalismista eikä sosialismista, se tulee taivaan Jumalalta. Puhaltakoon siis tuulet, ne vain koettelevat tätä maailmaa, että mikä on mitäkin, ne puhaltavat. Tämän kaltaisessa tuulissa on aina sellainen mielistelevä kieli mukanansa, niin kuin olette havainneet. Sitten jos ei se auta, niin sitten tehdään sillä tavalla, niin kuin profeetta sanoo, että me kujerramme kaikki kuin kyyhkyset ja murisemme niin kuin karhut. Jos ei kujertaminen auta, niin sitten otetaan murina ja silloin on jo esillä ohjukset ja sotilaspoliittiset toimenpiteet. Tuulet puhaltavat. Kujertavat tuulet ja murisevat tuulet. Tämän maailman puimatantereen yli niin on säätänyt kaikki valtias taivaan ja maan Herra. Mutta ei ainoastaan tämän kaltaiset tuulet, vaan myöskin uskonnolliset tuulet. Ne puhaltavat yli tämän maailman areenan, sillä kaikki eivät suinkaan jumalattomista ihmisistä ole vietävissä maailman poliittisten aatteiden tai sotilaspoliittisten mahtien vanavedessä, mutta sitten on niitä sellaisia ihmisiä hyveellisiä, jotka kauhistuvat riitaa ja jotka pökertyvät, jos verta näkyy. Heitä varten on olemassa toisenlaiset tuulet, ne ovat uskonnolliset. Ihmisen parantamiseen tähtäävät tuulet, jotka puhaltavat ja pitävät vankeinaan ja kuljettavat mukanaan akanoita. Ja useammassa tapauksessa nämä akanat luulevat, että he ovat sitä varsinaista viljaa. Koska he ovat verrattain hyvin onnistuneet korjaamaan ulkonaisen elämänsä, he ovat hyväksyneet Raamatun etiikan. Heillä on paljon hyveitä ja sääntöjä, on mahdottomasti ansioita, mutta heitä kuljetetaan vain tämän uskonnollisen tuulen mukana niin kuin roskajoukkoa ikään. Kun puima tanner täytyy puhdistaa. On olemassa suuremmat asiat meneillään kuin joskus Helsingin Saalem-seurakunnan puhdistaminen tai Lahden helluntai-seurakunnan. Kyllä meitäkin on aika ajoittain viskattu ja se on tehnyt hyvää. Pahalta tuntui silloin, kun joudumme ilmaan. Ei ollut taivaassa eikä maassa eikä tiennyt onko missään. Mutta se, joka on Kristuksen oma, se putoaa aina kalliolle. Siinä on taivaista ominaispainoa ja se on Kristuksen tunteminen. Vaikka tunne onkin halju, minä myönnän kyllä, että jos isäntä vähän tuosta ottaa kätensä alta pois ja sanoo, että antaa pojan hieman mennä ja koetella siipiä, niin tunne on halju. Mutta on myöskin olemassa neljännen laatuinen suuri tuuli ja se on taloudellinen tuuli, kauppamaailman tuuli, öljyn hajuinen tuuli. Ja se kuljettaa nyt akanoita mukanaan ja on kuljettanut enemmän ehkä kuin nämä muut tuulet yhteensä. On tullut sellainen aika, josta muistaakseni professori Kaitera mainitsee kirjassaan, että muun muassa YK:ssa alikehittyneiden maiden YK-edustajat ovat jo vuosia myyneet ääniään $500–8,000 kappale, kun on ollut kysymys Israelin vastaisten päätösten tekemisestä ja ostajina ovat olleet rikkaat öljymaat, arabimaat. Tämä tieto, joka tässä nyt on, ei ole vain jostakin kirjasta. Se on ollut oikein Toronto Star-nimisessä lehdessä merkittynä niin, että se on veden pitävä. Me vain ymmärrämme tästä kaikesta, että nämä tämän kaltaiset tuulet, jotka puhaltavat, ne ovat aina tekemisissä Jumalan omaisuuskansan Israelin kanssa, sillä koko maailman suuri loppuselvittely tällä puimatantereella, se kulminoituu Jerusalemissa, ikuisessa kaupungissa, Jumalan omaisuuskansan ja tuhatvuotisen valtakunnan keskuspaikassa.
Olkaa hyvä ja kääntäkää kasetti.
On suuret siivoustalkoot. Vähän ravistellaan tätä vanhaa planeettaa, sillä Jumala aikoo järjestää juhlat ja valtakunnan. Sakarian kirjan 12. luvussa on tällainen ilmoitus, jonka luen tähän kohtaan, koska se on erittäin merkittävä tämän luvun alussa. Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan, joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille ylt ympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piirinettäessä, ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä, ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Nämä tuulet, jotka puhaltavat maailman elämän eri sektoreilla. Ne puhaltavat yhteen suuntaan, ne keräävät kansoja, kansakuntia ja joukkoja Harmagedonin suureen välien selvittelyyn. Ennen Kristuksen 1000-vuotisen valtakunnan alkua. Näyttää siis siltä, että tässä on kysymyksessä melkoinen puimatantereen puhdistus. Mutta kun luin näitä kirjoituksia, niin otin itselleni erään toisen jakeen, sillä minähän en olekaan jumalaton. Minähän olen vanhurskas, eikä minua kuljeta niin kuin akanoita. Eikä sinuakaan. Jos sinä olet vanhurskas ihminen, niin ei sinua sillä tavalla kuljeteta. Sinä vaan näet, että tuulet puhaltavat. Sinä näet, että isäntä puhdistaa tantereen. Mutta sinuun sopii Jumalan sana psalmista 1:5. Sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Onnittelen sinua, joka kuulut vanhurskaiden seurakuntaan. Tämä Saalem-seurakuntakin on vanhurskasten seurakunta. Ja tosi joku voi sanoa, että kyllä se on vielä tuntematon käsite lahtelaisille saarnaajille, mitä Helsingin Saalem on. Mutta täällä on uskovia ihmisiä, ja uskovaiset ihmiset, vaikka ne olisivat katolilaisia, puhumattakaan saalemilaisista, ne ovat vanhurskaita. Huomatkaa tarkoin, mitä sanon. On olemassa vanhurskasten seurakunta. Se seurakunta on seurakunta, joka on saanut lahjaksi vanhurskauden uskon kautta hänen vereensä. Ja ne eivät ole enää mitään akanasieluja sellaiset. Sinulla voi olla tosin hankaluuksia tulla toimeen niiden kaikkien kanssa. Jotkut niistä ovat niin vaikeita luonteita, mutta ne ovat sittenkin vanhurskaiden vaikeuksia. Niin kuin sanoin, niin akana voi olla erittäin hieno luonne. Ja se vanhurskas voi olla hirmuisen häijykin joskus. Tosin me toivomme, että hän älyäisi tehdä parannuksen, koska se olisi mukavampi varsinkin kotioloissa jatkaa siitä eteenpäin. Mutta se on häijyydessäkin vielä vanhurskas ihminen, kun se on Kristuksen verellä puhdistettu uskon kautta vanhurskautettu. Se on vain mutkissa oleva vanhurskas. Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan, veren voimasta, Golgatan sanomasta. Jeesuksen Kristuksen ansiossa sinä olet vanhurskas. Silloinkin kun moitit itseäsi ja silloinkin kun toiset moittivat. Jos kerran Kristuksessa riiput kiinni. Jos jollakin on joku toinen mieli tässä asiassa, niin Jumala on kyllä sinua valaiseva. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Mikäs rauha meillä olisi itsemme kautta? Kaikenlaisilla äkkiväärillä. Ja radikaaleilla. Jos maailmassa olisimme, niin monet meistä olisimme kelvaneet vain Ernesti Hentuseen radikaaliseen kansanpuolueeseen, ja sekin on ollut ja mennyt ja haudattu historian suurissa hautajaisissa. Ei meillä siis voi olla Jumalan kanssa rauhaa sen tähden, että me olisimme niin hyvin onnistuneita ihmisiä. Ei sen tähden, että me saarnaamme, matkustamme maat ja mantereet. Toisethan tykkäävät matkustamisesta suorastaan. Mikäs autuus siinä sitten on erikoinen, jos kerran tykkää ja matkustaa, niin hyvä on. Jos vielä saa jonkun saarnankin pidettyä siinä välillä, niin vielä parempi. Mutta autuuden perusta on Jeesuksen veri eikä matkustaminen. Me kiitämme Jumalaa, että on olemassa vanhurskaiden ihmisten seurakunta. Siinä mielessä tämäkin Saalem-seurakunta on sellainen Jumalan viljasiilo. Jos siilo on outo sana, niin se on sellainen varasto, sellainen tornin tapainen korkea rakennus, se on siilo. Viljasiilo. Ne, jotka tätä siiloa hoitavat, tietävät kyllä, että mukaan tuli muutamia torajyviä. Tora jyvä on vähän tummempi väriltään kuin muut, ja jos sen panet suuhusi, niin sinulla täytyy olla hyvät hampaat, ettei murru. On sen tähden parempi, ettei torajypiä rupea hammastelemaan. Mutta aina on ollut niin, että siellä missä on ollut oikeaa viljaa, jossa on ollut tervettä viljaa, siellä on ollut torajyviäkin, mutta torajyväkin voi muuttua. Ja sitten sanotaan siinä psalmissa, jos vielä jatkan, kun tästä nyt tuli tällainen raamatun selitys, eikä oikein kunnon puhettakaan, niin pankaa itse järjestykseen, sitten loput minä vain annan viitteitä. Psalmi 1 ja jae 6. Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomien tie hukkuu. Herra tuntee kyllä, ja miksi ei tuntisi? Totta kai, että hän tuntee itsensä, kun Raamattu sanoo, että minä olen tie, totuus ja elämä. Kyllähän Herra vanhurskasten tien tuntee, meidän tiemme on Jeesus. Hän tuntee tämän tien, hän ei muuten muuta tietä tunnekaan. Ainoa vaikeus tässä asiassa on se, että me emme aina tunne tätä tietä. Meidän petollinen sydämemme pettää meitä ja me luulemme, että vanhurskasten tie on ennen kaikkea hikoilemista, yritystä, taakan kantamista, mahdottomia vaikeuksia, ihmisvoimin tapahtuvaa pyhyyden tavoittelua, sen tekemistä ja tuon tekemistä, että taivaan ikkunat aukeaisivat. Me emme aina tunne tätä tietä, mutta Herra tuntee vanhurskasten tien. Ja sen tähden tällä tiellä ei hullutkaan eksy, vaikka ihminen menisi sellaiseen hölmöyteen, että perustaa autuutensa omiin tekoihinsa, niin se menee vain kotiin, kun se on tiellä. Se menee kotiin tosi sokeana, mutta siellä avautuvat silmät. Kaikenlaiset hangoittelijat, vastarannan kiiskit, omatekoisen jumalisuuden etsijät, ne tulevat kaikki taivaaseen, kun ne ovat tiellä. Minä en puhu ensinkään niistä, jotka eivät tiellä ole. Sillä tämähän on elävä tie. Elävä tie merkitsee sitä, että tie on oikeastaan niin kuin tavarataloissa. Kun astut sille, niin se menee. Se on erittäin hieno tie. Lentomatkustajat tämän tietävät erittäin hyvin. Täytyy olla erittäin hölmö lentomatkustaja, joka ajattelee, että minä vedän jettiä. Hän on tullut sisäpuolelle ja istuu oikein pehmustettuun tuoliin. Istuu siihen. Eikä lähde edes itse keittiön puolesta etsimään, että jos saisi jostakin jonkinlaisen hampurilaisen odottaa, kunnes tulee lentoemäntä ja kohteliaasti hymyilee ja tuo tarjottimen eteen. Jos ihmiset ja ihmisten yhtiöt pystyvät tällä tavalla palvelemaan matkustajia, niin totta kai taivas 100 kertaa enemmän. Kun taivas on kutsunut meidät Kristuksen armossa tähän ihmeelliseen pelastuksen vaunuun, niin kyllä tässä kelpaa olla talon puolestaan tarjoilu, lämmitys ja vaatteetkin vielä tässä yhtiössä. Kaikki on talon puolesta. Herra tuntee tämän vanhurskasten tien. Se, että jos sitten meitä kutsutaan vähän joihinkin hommiin, niin se on sitten asia erikseen, mutta siinäkin on työvälineet kokonaan on talon puolesta ja koulutuskin on täysin ilmainen. Työttömyyttä ei ole ollenkaan. Voi mikä valtaisa safari. Ihmeellinen matka taivasten valtakuntaa Jeesuksessa. Mutta jos joku aikoo tulla siivellä, niin sieltä kyllä lähtee ilmavirtojen mukana, se pitää olla tuvan puolella tässä hommassa, muuten putoaa. Tämä tie kestää. Kiitämme Jumalaa siitä, että on tällainen valtaisa armon tie olemassa. Hän puhdistaa puimatannertaan. Älä pelkää sinä, piskuinen lauma, joka olet verellä ostettu, sillä hän puhdistaa maailman puimatantereen. Tuulet tulevat puhaltamaan, hengen tuuli voimistuu voimistumistaan, kunnes Kristuksen omat temmaistaan hääjuhlien kautta tuhatvuotiseen valtakuntaan. Mutta maailman tuulet puhaltavat ja vievät akanoita suureen selvittelyyn, Harmakedonin tuhoamistaisteluun, niin että koko puimatander tulee selväksi tuhatvuotisen valtakunnan ikuista aamua varten. Aamen.